Қағып ибн Ашраптың өлгені туралы хикая. Бір жұхит Қағып ибн Ашрап атты, Расулға дұшпандығы еді қатты. Дін жолын жаман тілмен балағаттап, Құрайшты қуандырып көп сөз айтты. Естіп Расул Худа бұл сөздерін, Асхабқа баян етіп айтты халін, Айламен жоқ қылатын адам бар ма, Қағыптай бір Алланың дін дұшпанын. Мұхаммед Муслимолы бір сахаба, Расулдан рұқсат алды баруға ғон, Найла, Ғубат, Харис, Абу Байс, бұларда бір келесіп шықты және. Найла әуел өзі жалғыз барды, Қағыппен бірге отырып сөзге салды, деп айтты бұл Мұхаммед мұнда келіп, жаңадан өз тұсынан дін шығарды. Атраптың бәрі болды бізге дұшпан, сыртқа шыға алмайды бізден ешшан. Ішпекке айламыздың тағамы жоқ, тауысты дүниемізді салықпенен. Қаншада мөде қылдық серік болып, айтамыз соның үшін сізге келіп. Кепілге қару беріп қойар едік, біздерге тағам берсен қабыл көріп. Қағып айтты келмей тұрып әуел бұрын, сендерге айтып едім бәрін мұның. Тіл алмай Мадинаға келтірдіңдер, бұдан да жаман болар көрген күнің. Әлі де уәде қылсаң меніменен, тағамды қанша десең беремін мен. Кепілге қоятұғын жарағың мен, алып кел уәде қылған адамды сен. Найла жарайды деп кетті тұрып, Расулға мәліметті баян қылып, әлгерге ат айтылған бесеулері Қағыпқа түн ішінде келді жүріп. Қағып деп тысқардан дауыстады, оянып ол малығында мұны естті. Найлы өдесіне келген болар деп, баруға тура келіп көңілі кетті. Қағыпқа әйел айтты сабыр айла, барасың түн ішінде тұрып қайда. Қағып айтты күндіз келіп өде қылған, Найлы келіп тұрар осы жайда. Қағыпқа және тұрып айтты қатын, болмаңыз түн ішінде оған жақын. Қан исі бұл ауыздан шығып тұрар, көремін өлмекіңнің аламатын. Қағып айтты олай деме әйел надан, әуелден дұшпан емес бұлар маған. Ұйқымнан жатқан жерде оят алмас, қайратсыз адамдар ғой білмейсің сен. Және де бармаңыз деп айтады сөз, алмады оның айтқан тілін әркес. Есіктен жалғыз өзі тысқа шықты, алдына бесеуінің бардылар тез. Кездесті бір-біріне сәлем беріп, деп айтты уәдемізбен тұрмыз келіп. Айтарлық көңілімізде арзымыз бар, азырақ сөйлесейік баққа еніп. Қағыпты бұл айтқанын қабыл алды, бірлесіп баршасы да баққа барды. Шашыңнан іскеп көрсем не болар деп, Мұхаммед Муслимұлы сөзге салды. Қағып хан қабыл алып ұсынды басын, ескеді жақсы кен деп оның шашын. Мен дағы ескеп көрсем не болар деп, білдірді Найла дағы ұсынысын. Және де ескедеді басын ұсынып, Найла жетіп барды тағзым қалып. Алланың бұл дұшпанын ұрғын деді, шашынан бері кетіп ұстап тұрып. Қағыпқа баршы сығам қылыш ұрды, сауытқа үстіндегі өтпей тұрды. Мұхаммед Муслимұлы қанжармен ішіне түйіріп тұрып хәмілі қылды. Тоқтамай арқасынан кетті өтіп, айланды жығылуға есі кетіп, өлтірді мұнда келіп ұстаңдар деп, бір мәрте айқай салды дауыс етіп. Атраптың баршысы қам хабарланды, малғынның бұлар кесіп басын алды, тездетіп адам көрмей жүріп кетіп, істеген басқалары білмей қалды. Қағыпқа қылыш ұрып тұрғанда тез, Харисқа болып еді бір қылыш кез. Сол жерде жарасынан көп қан ағып, жүруге еш шамасы болмай сол кез. Кезекпен көтеретін еді бәрі, алдынан қарсы шықты Расул және. Қағыпты өлтіргенге қуанды да, мүбәрәк түкірігін тигізді оған. Жазылып жарасының кетті бәрі, шаттанып қуанысты көріп оны. Және де осы жылы пайда болған, айтайын мәлім болған оқиғаны.